Já, komið þið sæl, það eru heimsmálin hér á útarpi sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur. Við ætlum að tala við Guðmund Franklín Jónsson, okkar mann í Danmörku og ræða þessa innrás Tyrkja í Sýrland og raunverulega þá umræðu sem að hefur skapast í kringum það en það eru þetta ríki Evrópus sambandsins sem sameinuðist í dag í að fordama innrás Tyrkja í Sýrland. En ekki var samþykkt þó að leggja bann við öllum útflutningi á hernaðargögnum til Tyrklands. En hins vegar vekur það athygli að Íslendingar bætast í hóp Evrópusambandsþjóðanna og hafa sent frá sér yfirlýsingu núna þar sem að þeir eða Íslendingar lýsa því yfir að þetta hafi ekki verið nógu hérna svona nargætið að draga og kalla herinn tilbaka af Trump bandaríkjaforseta. Þannig að Íslendingar láta nú þetta til sín taka og segja að þetta hafi verið misráðið að kalla hermenn heim til bandaríkjana. En hins vegar að þá eru það Evrópu sambandsríkin sem að hafa sameinast í því öll að fordæma inn á Tyrkja og Ísland er svona að hérna já, að það er alltaf meina að Ísland sendir frá sér tilkynningu um þetta. Nú, það eru sem sagt heilmikil umræða sem á sér stað í fjölmiðlum auðvitað þetta mál og það er verið að fordæma Trump fyrir að hafa að kalla þeirinn heim en Trump segir bara ofur einfallega já, NATO-ríkin, þau borga ekki það sem þau að borga fyrir öryggis og hermál þau sinna því ekki eins og þau ætti að gera en ætlast til að bandaríkjamenn fari og drepi fyrir þau og það er náttúrulega eitthvað svona sem að þarf að hugsa mjög út í því að leið og bandaríkin myndu fara að styðja kurdana þá væri það auðvitað tvær NATO þjóðir sem færu að takast á þar að segja Tyrkir og bandaríkjamenn. Þetta finnst nú fólki ekki alveg nógu gott en hins vegar þá hafa Tyrkir og bandaríkjamenn og rússar aðalega núna séðum það að stöðva þessa ISIS-liða sem að hafa verið að ná því að flýja úr fangelsi hjá kurdunum og eru einhverstaðar lausir. En þetta er auðvitað mál Evrópusambandsins, það er ekki nóg að Evrópusambandi fordæmi Tyrki, segi ég, en því að þeir bera verulega ábyrgð á þessari stöðu fyrir það að hafa einmitt gert samning við Erdogan og það var nokkuð vitað að hann vildi ná yfir þessu 30 km svæði í Sýrlandi sem hann sagðist þurfa til þess sem vilt að senda flóttamennina tilbaka. Hvernig svo sem að mönnum finnst það nú vera að hvernig hægt að þvæla fólki svona fram og tilbaka eru þetta alveg óhæfa. En við ætlum að heyri Guðmundi Franklín um þetta og fleiri mál en síðan alltaf Pétur Gullusson að tala með hann um Brexit, það er nýja frétti þar. En Guðmundi Franklín Jónsson, ertu komið hér á línuna? Nei, ég heyri nú ekki í honum. Ég heyri ekki Guðmundi Franklín. Þannig að athuga hvað tæknideildin er að gera hérna en það er allavega að þetta er stór mál og það kom líka fram nýr á Alþingi morgun að þeirra utanríkisráðherra heimsótti utanríkismála nefnd að þá talaði hann um þessa yfirlýsingu að Íslendingar teldu misráðið að kalla hermenn heim til bandaríkjanna akkurat núna og þjóðin hefur auðvitað spurð um það og þar stígur fram síðan Rósa Björk og Brynjólfsdóttir varaformaður utanríkismálanefndar, hún sagði það í fréttum við Ríksútvarpinu í hádeginu að þarna gætu Íslendingar brugðist enn frekar við og tekið málið upp í mannréttinda ráði Sameinuðu þjóðana. Það væri hægt að halda einn auka fund fyrir áramót áður en að Íslendinga fara þaðan út og þar væri þá hægt að taka á þessu sem eins konar mannréttindabroti ef maður skilur það rétt það sem hún er að segja að þá lítur hún það á það sem mannréttinda brota að bandaríkjamenn hafi ekki vilja fara og drepa fólk fyrir þau. Þetta er eiginlega mjög óhugnalegt að síðan hvenar eru vinstri græni farnir að harma það að sé ekki einhvernig tilbúinir að vera í stríðsátökum. Þetta er eiginlega alveg ný stefna eða þá að það kemur þarna kannski í ljós hvað við hugsa undir niðri en þetta er allavega staðrendi sem er komin upp hér á Íslandi núna bara í morgun og gerðist niður á Alþingi. En við erum að reyna að ná tali að Guðmundi Franklin og hann er í Danmörku og við ætlum að fá og kannski menn við reynum að ná sambandi við hann að þá ætlum við að fá eitt lag. Það er auðvitað með Olsen bræðurum, það er nú vel við hæfið því að þeir eru nú þessi dönsku bræður sem að hafa nú bæði unni Eurovision og slegið heldur betur í gegn og þeir syngja hérna lagið The End of the World og við slum bara heyra það núna. Það eru Olsen bræður dönsku sem að alltaf hita upp fyrir þessa útsendingu. Menn við erum að reyna að ná sambandi við Guðmund Franklin og hérna ræðu við hann þessa stöðu sem er núna komin upp í sambandi við innrás Tyrkja í Sýrland og við bröð gagnvart bandaríkjamönnum við því að kalla hérinn heim eins og reyndar Trump hefur sagt allan tíman. Hann vildi aldrei hafa herinn þarna við miðustulönd eða í miðustulöndum. Það var aldrei það sem hann vildi. Þó að fólki hafa verið sagt annað svona eftir að hann tók við sem forseti bandaríkjanna. Þá var hann sannlega sagt annað, var okkur sagt annað, en hann vill ekki þetta stríðsástand. Og þessuna talar hann við þjóðarleit og hingað og þangað alveg hygglust til þess að reyna að leita sátta. En við erum hérna tilbúin með Olsenbræður, við ætlum að fá að heyra það, það er Jóhann Tæknimaður sem er á flegi ferðarinn að koma því á fóninn.
Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world when you don't love me anymore? Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? The same as it was, and I can't understand, no, I can't understand why life goes on the way it does. You said goodbye.
Já, komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu. Við erum að reyna að ná sambandi við okkar mann í Danmörku, Guðmundur Franklín Jónsson og það er þetta heimsmálin, Guðmundur, ertu komin hér á, í samband?
Já, já, ég komið í samband, þetta er búið að erum við tæringar þar, þetta er maður
Já, nei, það er eitthvað búið að trufla hljóði núna, sé ég, eða heyri ég. Heyrðu, en nei, ég ætla nú að prófa að hérna, aðeins það er þetta staða sem komin upp núna út af því að hérna, bandaríkjamenn ákvaðu að kalla herinn heim og nú eru þetta kurdarnir búin að semja við Assad og sílendingar komnið til aðstoðar. En það er hins vegar sko viðbröð Evrópusambandsins sem að fordæma þetta núna í dag, þessa innrásstyrkja og síðan Íslendinga líka, það er komin sko yfirlýsing frá Íslendingum eða utanríkisráðherranum og hann segir að þetta hafi verið misráðið að kalla herminn heim og þannig að þetta er aðalega fordæmingin gagnvart bandaríkjamönnum og Trump en það tekur engin ábyrðin á sig í Evrópu. Hvernig finnst þér þetta að líta út?
Já, þetta er náttúrulega stóru fyrfilegt sko að, að ég sá þetta áðan með sambandi við hann Guðlaug Þóra fyrir því að hann að segja að þetta eru það var eins og England um að hérna að þetta er mér sáðið ég hérna gerir því grein fyrir hann var orðin herfóringi og svona rosalega klárin strísrekstri eða þegar gerstli mennirni sem að hafa engan hér og borga ekkert í NATO.
Nei.
Þetta er náttúrulega bara, bara hnyggsli skilur við að hann hafi látið þetta fara út í sér og þetta er náttúrulega til heimabrúks til þess að róa hann að þess að sammenningamenniður sem að hérast hérna hafa fundið sér eitthvað beintið að maga skilur við en hérna en það sem að gerði skilur það eru þarna 50 hermenn í Sýrlandi.
Já.
Það voru 50 hermenn sem að verði færið í byrktu.
Já.
Tyrkir eru að ráðast þetta inn 15.000 hermenn og stór vopn og hérna skriðdrykka og fallbissur og þar fyrir undir götunum.
Já.
Og þeir ætla sér að ná hérna virkja 30 km svæði sem er alltaf að hafa svona hlutli svæði á milli landana og sömu stöðum eru veggir sem sagt varnarveggir sem Evrópu samveldi byggði. Nú, bandaríkjamenn vissu af þessu, ESB vissu af þessu, það vissu allir af þessu.
Já.
Og Rússlandi vissu af þessu, því að það fyrir ekki það mikli mála þegar ríki er að fara í stríð, þá erum við að færa til vopn og mannafla.
Já.
Og það er finnst, og græðnar eru náttúrulega svo fullkomnar að menn getur lesið á bækur skilur ofan og gimnum með tækninni sem að þú hefur verið að búi í dag þannig að það er alveg vita, alveg nákvæmlega allt hvað er í gangi og hérna og í sjálfu sér þá er það Tyrkland er NATO þjóð og hérna og þeir voru nú umsókn í Evrópusambandi í Dvala, eins og svo mörg konur ríki og hérna en aftur á móti við talið að Evrópusambandi hafi hérna vitað af aðförinni eða hérna þegar var reynda að steypa honum af stólun og merdugan fyrir tímur halv ári
Já.
Þá náttúrulega náður hann ekki neitt þegar hann þurfti á því að handa sérstaklega ekki Merkel, hún svaraði ekki síma en einu sem að, og náði það var Putin sem að vara hann við, það var að vera að drepa hann.
Já.
Og eftir það að þá eru þeir mjög góði vinir Putin og hérna og Erdogan.
Já.
Og hérna og rússatnir vissu líka alveg af þessir innrás, þetta kom engum óvart. Nú PKK er þessi hérna kurta samtök, PKK, þau eru skildin sem skærulega samtök og hryðjuverka samtök, bæði að Evrópusambandinu sjálfu og NATO og þannig að það er ekki nýtt í því.
Nú, býttu herðu, staldra aðeins við þetta. Sérst, þessi samtök kurta eru skilgrensi hryðjuverkasamtök
en PKK, samt, já,
en samt er Evrópusambandi núna að fordæma innrásstyrkja.
Já, já, og hérna enginn við það er en þetta er alltaf allt bara, þetta er allt pólitíkst, það er að Trump komum á óvart vegna þess að Trump er búin að vera að byggja Donald Trump, fórstu því bandaríkina.
Já.
Hann er búin að vera að byggja Evrópusambandi að taka við þessum hérna 15.000 fangum, ISIS fangum sem eru ennþá í haldi og þetta eru af þessu 15.000 þá eru 4.000 konur og börn og sér verið hins og einhverju vígamenn og misjaflega hættulegi bandaríkja menninni tóku með sér þessa hættulegust sérstaklega þessa menn sem voru að byrta myndund af sér á hérna, YouTube og Twitter fyrir að þið voru aðhalva vestræna, fjölmiðlamenn, fréttamenn og fólk sem að vann fyrir auðvitað. Þetta, menn voru að nýttlast á þessu mikið hérna fyrir ykkur tveimur árum og þeir voru að gera þetta og þessir menn til kollið þessi bíklana og þeir eru breskir og sænskir og koma frá vestur Evrópu og þessir menn eru enda á í haldið bandaríkjana. Nú, hildur allt Evrópubúar, þeir koma frá Hollandi, frá Bretlandi, frá Svíði og frá Nóri, frá Þýskalandi, mest frá Frakklandi og Þýskalandi.
Já.
Sem þess að þessi ISIS liðar. Og bandaríkjamenn hafa viljað, vegna þess að þetta fólk hefur allt ríkisborgarar rétt, sem þess að frá þessum Evrópulöndum mismunandi, að þeir geta ekki sko verið að fara, bandaríkjamenn geta ekki verið að fara að flytja allir þess að fanga til bandaríkjamenn. Þeir hafa bara kassið að rými og þetta kostar alltaf óhemmi fé og fara að sitja frá í fangins næstu 50 eða 100 árin. Það bara alltaf dýrt.
Mm.
Og þess vegna hefur hann verið að falast eftir því við Evrópusambandið að þeir taki þess að fanga og er að gera einhvað í því og rétti þá í málum þeirra og gera það við þá sem að tala að gera og tala með um þessi börn sem eru þarna og séu kvöld að munaði lausum börnum sem að áttu ISIS foreldrar sem að hafa verið drefnir. Þannig að ástand er alveg hrikalegt.
Já.
En Evrópusambandi bara vill ekki hlusta á raunveruleika og þessna lappaði hans hýri skipaði síðan með þessum 50 hermannum þetta kannski var 50 hermann að fara að færa sig í burtu frá þessum stað sem að tilkynni tilkynni sem þeir var að fara að ráðast á 15.000 tilkynni 50 hermenn og þeir fóru og hann ákvað það að taka sína hermenni byrti til þess að þeir verði ekki hætt í þess að hann tilst ekki að fara og við útför fleiri bandarinsra hermanna sem hann segir að það sé einhvað öðvöldlegasti partur af sínu jobbi það það að taka móti kistanum þegar það koma í flugi skilur til bandarinsra af hermannum ungum strákum.
Jú, hann er náttúrulega búinn að segja það hann sé bara alfarið á móti þessu stríðsextri.
Hann er bara móti öllum þessum afskiptum, hann er búinn að vera að setja út á afskipti bandaríkjana í niðastu löndum í 30-40 ár.
Já,
og það hefur ekki breyst.
Já, heyrðu, ég ætla að spyrja það. Hvað finnst þér eins og að núna að nú eru Íslendingar að taka undir með Evrópusambandinu þegar eins og að segist nú ekki fordæma þetta en Guðlaugur Þór segir að það hefur verið misráðið að kalla hermenn heim. Nú eru Íslendingar
að koma... Hann veit ekki hvernig að tala Guðlaugur Þór Þóra sem er fullir verið fyrir þessum mikla herna að segja frængi. Íslendingar hafa bara ekki hundsvöld á því hvað er að gerast þetta. Við borgum ekki einu sinni 2% af þjóðartekjum Íslendinga inn í NATO.
Nei, við borgum ekki
inn. Við höfum aldrei gert. Við höfum að taka þátt í einhverju loftslags hérna gæstu ykkur víðum heima en bursum við því að þá þetta er núl og nix og hafa ekki hlusta sem er kjafta. Guðlaugur og Þór hefur ekki hundsvöld á þessu mjög logi hana, í samkingunni eða hversu. Menn skilur, við erum áhorfendur og því minna sem menn glæður á kjasta og gal út í lofti, því betra fyrir okkur Íslendinga. En þarna er, skilur, þessi kurdíski frelsisheri, hann er búinn að binda samtökum við hérna sýrlenska stjórnarherinn og það er alltaf Assad og Putin eru vinir og Putin og Erdogan eru vinir. Þannig að ég held að sko, þetta sé, það sé bara verið að búa til 30 km buffer zone eða hlutlýsins svæði á millilandana þar sem að hérna er ekki stjórnað af einhverjum mönnum sem að tilskjum finnst er vera sko hérna
vera ógnandi
já vera ógnandi og síðan öðvögt ég held að hérna að fyrst og fremst að ég hugsa að passa þá þessa hérna ISIS-liða að þeir slepp ekki. Nú hann getur líka verið að þeir verið bara gengið til bólsúfaðus á þeim að Evrópusambandi sé búið að planleggja það þeir eru nú alveg fullfærir það að taka þátt í hérna í svona ógíslegum hlutum skilurum þannig að þetta verður bara komið ljós
Já.
Og hérna Bandaríkin eru síðan þetta gerðist að þá eru fyrirskipaði hann hérna Donald Trump í gær að fara með allt herliðin úr landi þannig að allir þessi 1000 hermenn í Sýrlandi að fara úr landi hann búin að fyrirskipa sér þess að ráðherranum að gera það
Já, einmitt, en, það gæst, en ég á sko ef við skoðum bara eins og hérna núna að svona viðbröð okkar Íslendinga 350.000 manna þjóðar og þetta Guðlaugur Þór var hjá utanríkismála nefndin í morgun á fundi og það sem að einmitt formaður samfylkingarinnar að biðja gögn og minnisblöð öll samskipti við bandaríkjamenn síðustu tvö ári eða þrjú ári jafnvel sko en svo, þá sprettu fram Rósa Björk Brynjarsdóttir sem var að formaður utanríkismálanefndar og hún talar það að Íslendinga geti núna aldeilis tekið á þessu máli í mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðan það sé að halda aukafund núna fyrir áramót áður en Íslendinga fara það nú og Rósum finnst þetta vera sko mannréttinda brota Trump og ekki vilja fara og drepa
þetta fólk, þessir íslensku hérna byggðaskreitingamenn eins og ég kalla það byggðaskreitingamenn þetta alveg þetta snar ruglað fólk, og því sem ég skil ekki bara yfir höfuð hvernig þetta fólk getur gengið með beint bak, sko þetta fólk á bara skamma sín og vera heima þessi ég skil ekki alveg sko hvað þetta fólk er að fara eða meina ef þetta er sama fólki sem að tala að hérna að hvað sé hræðilegt ástand á landamærum Mexíkó og Bandaríkjana.
Já.
Þetta sama fólki sem að kenna honum Donald Trump það að geyma lítil börn og gama fólk í búrum sem að Obama bjóð til og gerði. Og, hérna, og þetta er sama fólk. Og þetta er sama fólk sem er alltaf að hendi það sem að veit ekki hvað er. Og það er að hendi það sem ekki hægt að búa til og ekki til. Ja. Eins og til dæmis demokrafir sem að reyna að henda honum út í Hvíta húsinu núna, þetta þá allt líja og uppstili. Vitnið erfist ekki til.
Nei.
Núna finnst það ekki.
Nei, vitnið er bara á pappirum.
Já.
Vitnið er bara í tölvuposti.
En það er til á rúf og það er til í morgunblaðan allt í henni. Morgunblaðið sem byrja að geta upp rögnu og lína á ríksjókabrið. Trump sagði svo skemmtilega í gæri að fyrir þetta, hann segir svona hérna fyrsta vikikinn ekki passa upp á landamæri okkar við Mexíkó hvernig ósköpunum allast fólk til og þetta sama fólk sem ég að glíma við að við eigum að senda hermenn á einhver önnur landamæri miklu einhver annar að tekja ríkja sem okkur kemur ekki við í rauninu sem eru búin að berjast í mörgundur árum hvort annað og láta okkar hermenn vera að leysa þau landamæra mál.
Já.
Þetta er náttúrulega bara út í hróahatt hvernig þetta er komið og hvað fólk er heimst að halda það að bandaríkja her getur leyst milliríkja landamál á landamærum tekja ríkja en þið getur ekki sem leyst sín eigin landamæra erjur eða einflutíka á ólöflegum flóttamönnum frá Mexíko.
Já, en það segir
þetta er bara brandari.
En það er náttúrulega líka að segja mikið til viðþorfi hérna á Íslandi sem við erum að kljást við að hugsa þær að við séum með þingmenn og þingmann allavega sem telur að þetta sé mannréttindabrot og það er að fara með það inn í mannréttindanefndina að því sem að einhver vilt ekki fara og drepa fyrir þau. Þetta er náttúrulega á hvaða stigi erum við það?
Það var nú eitt af heimskulegust sem við gerðum, það var að gefa hérna bandaríkjamönnum fingurinn með því að fara og sækjum sæti þeirra sem að þeir sögðu upp.
Já.
Þeir hættu í mannréttindanefndinni í mótmálum fyrir brot ríkjana sem að stjórna mannréttindanefndinni. Og þetta eru allt ríki sem að verða akkurat engin mannréttindi, hvort sem að það eru samkynhneigðir eða hérna eða hvað annars sem tjáur að nefna og þetta samt sem áður og þegar við tökum hann að sæti þá er hlegið í salnum, það er klappan það er hlegið að vitlýsingunum sem að gera svo grófið að gera þetta við fengum skömmi hattir frá bandaríkjamönnum og þeir sögur bara hefur strafverk og við skulum mönningu þetta og já, hérna og síðan eigum við að fara að nota skilur þessa menn svo að við skilur gerðum algjöran skandal gerðum okkur að atlægi og fíknum þegar það hafði ekki verið hlegið að neinu landi í heiminum áður að hafa tekið sæti skilur einhvers annars lands einhverju annar
en sjöðu sáttum við en Grundur, núna að því að sko nú svolítið stýst hjá okkur tíminn núna en hérna ég ætla að nefna aðeins þessa loftlagsráðstefnu og viðbröðu því hérna John Kerry sem kom hér á einkaþóttu og menn standa nú bara þögulir að horfa á allur almenningur það kostaði 50.000 krónur inn fyrir þá sem borguðu
John Kerry, þeir sem hafa fylgst með amerísku pólitík, þá hann, giftist hann konu sem heitir Teresa Hines, hún erfingi Hines, Thomas Olsenar, þetta, og hérna, og hefur nú lifir miklu snekju og munar lífi, það alltaf til gert, og þessi maður svona, eitthvað svo alheimst, þessi utryggisráður sem að bandaríkinn hafa alveg. Þessi maður hérna náttúrulega fyrir utan það að ferðast heiminn í einhverfóttunum sinni verður náttúrulega gæti ekki verið meira saman loftslagsmál.
Þessi já, maður, það sem er svo sláandi.
Já, þessi maður verður mjög líklega ákærður fyrir landráð ef allt að gerast eftir bókin í bandaríkjunum. Þessi þess að hann hefur verið að sakka í Íranum, hann hefur verið að hafa persónlegt samband í Írans stjórn eftir eftir að bandaríkin slitu sem sagt að rifu samningin sem að hann hafði gert persónulega einhvern lélegasta samning sem að gerður höfðu verið og hann náttúrulega gerði hann ásamt ESB sérfræðingunum sem að eru náttúrulega á leiðinni út núna fyrir fyrsta nóvember og þessi samningu var einhvers og lélegast í sjöðunni en hann er búin að vera skipti sér af þessu og hann er búin að vera hringja og hafa verið samband við hýðan stjórn klerkana hérna klerkana sem er að myrða og drepa homma og konur fyrir að skilur og hérna þetta er nú allt fínur í sem að við erum að bjóða upp á og veluna og hengja skranum hálsin á það eru svona trullu dela og svo er þessum dela bóða Bessastæði það nú einn
helviti er þú að fekka fálkvarðin á Bessastæði?
Ég veit ekki hvað að fekka en það ekki fengi eitthvað um hálsin, það kemur ekki bóða
en hann var verluna þarna í hörpunni
Já, það var hengt skranum hálsir á honum þar.
Já, þetta er...
lúalega manns sem er viðriðin stórnhegsli í Úkraínu og svonur hann stopnaði Rosemont Capital, Seneca, með sínu Joe Bidens.
Já.
Hann er núna daginn þá seldan sinn hluti til þess að reyna að losna undan hérna ábyrð og losna undan skilur umtalinu. En hann er alveg jafn gjörspiltur John Kerry og er á kafi í spillingu með Hillary Clinton og þessi gengi. Þetta er demokrata gengi sem er verið að hérna, ljóstra upp glæti á hverjum einastu degi og er alltaf að aukast. En þetta er allt, þessi öllu djúið á haus og talað með þessum einhverja hálfguðið í íslenskum fjölmönum, þetta er mikst.
Já, en veistu, þetta er nefnilega Guðmundur, það er ónotalegt að horfa á svona þarna birtist gerfi elítan. Þarna byrtist hennar rétta eðli. Ég má vera á engaþotin og þarf er svo mikilvægur sagan sko. Ég þarf að ferðast svo mikið. Og svo hleypur heila harpa á eftir honum sko og klappar og veit honum verðlaun og sko
til hafði með þetta.
Þetta er
þarna.
Þetta
er síðasta svart og hann er búin að vinna umheimunum alveg hrikaleg tjón sem að verður illa bætt.
Já, með þá að það koma betur í ljós en hérna, við kannski höfum að þetta er atrið ekki alveg lengra Guðmundur því að hann Pétur alltaf núna að fara yfir það nýjasta sem er að frétta af Brexit þú ert að fylgjast með Brexit núna eitthvað mikið þar í dag en takk fyrir þetta, Arthur Karlsdóttir hverður þig en Pétur Gulluson tekur við.
Sæl Guðmundur, hvernig líst þér á þetta? Hvað er að gerast í London og Brussel og Berlín og París?
Já, drottningin er búin að tala.
Já.
Og hérna Elisabeth Brannur og hún Queen Speech kallar breyta það og þá er það mikil ceremónia og hún heldur stuttar tölu og hérna hún var þung og brún með stálgrá augu og glendi á þessu uppreisna seggi þarna í sjálfum og lasið flottu ræðu sem að náttúrulega ræða ríkistjórnarinnar og stjórna ríkistjórnarinnar fyrir komandi ár og þar fór hún var það alveg á hreinu að Bretar væri að fara út 31. oktober og hvort sem að samningi verður náðið ekki. Og síðan fóru náttúrulega yfir þessi mál sko sem að þessi kostningamál vegna þess að þeir eru nú komið í kostningarslægin á fullu þar í Bretlandi. Við vistu vera þó að þessi ekki búin að kalla til kostninga að þá talaði hann innflytjendamál og það á að herða á reglum að innflytjendur í kjölfærið á útgöngunni og síðan ná hann að nota peningana sem að hann var sveðið færðin í ESB í að byggja upp heilbrigðiskerfið og síðan samgöngurnar fengu sess í ræðinni og lögreglumál. Við erum ekki þegar vilja setja 22 nýja lögregluþjóna á göturnar til þess að til þess að fylgjast með hérna
Hvað sagði drottningin Brexit?
Hún bara sem sagt, hún er náttúrulega Brexit sinni og hún vil yfirgefa Evrópusambandið og menn telja það að hún vilji það vegna sem þetta er náttúrulega og hún er náttúrulega svolítið fúl að það hafi farið að hæsturétturinn þarna í Skotlandi hafi farið yfir höfuðaðan og hérna og dæmt hérna þinghlés fyrirskipurna hennar ólöglega. Það hefur aldrei gerst áður í sögunni, sko. Þannig að hún var ekki létta brún.
Nú hálfu mánuð rúmlega til þangað til
17 dagar, já.
Já, 31. oktober rennur upp.
Já, sko, þeir eru vartakar, fórstisráður að hérna Írlands, þeir eru búin að miklu góðu sambandi víst og þeir eru svona búinir að komast að einhverjum sameinlegri niðurstöð sem að er haldið lengi sambandi við landamærunum mitt í Norður Írlands og Írlands þessar upplýsingar hafa samt sem á sem sagt í Evrópusambandi hefur við sagt samt sem á þessi ekki nóg og þessi barnýjar, þessi aðalsamningumáður segir að þetta sé að vartinu eitthvað að þetta en þeir ætla að reyna að hamra út samkomulag núna 17. 18. og síðan skilst við að 19. þá verði þá komið Boris aftur tilbaka frá þessum sem fundum í Evrópusambandinu með Evrópusambandinu og haldi þá niðurstöðu máli hvort það hafi náðst samkomulag eða ekki.
Ef það næst ekki samkomulag, hvað gerist 31. oktober með að við þetta?
Það gerist ekki, bara fara úr Evrópusambandinu.
Og mun ekki þingið mótmæla því að þeir sem eru stjórnarandstöðuna segja þetta sé ekki lögleg útganga?
Ég þeir koma til með að segja það að lög hafa verið brotin og þá var þessi nýju lög, þessi Ben 8 svo kallar í þessum þingmanni Ben og hérna og en aftur á móti þá eru aðri sem segja það að það séu æðri lög Evrópusambandi sem séu æðri en þetta og þar kveður í þessari 50. grein þessara útgöngulaga úr Evrópusambandinu að ef að það er ekki búið að ná samning að þá verði ríkið að yfirgefa sambandi án samnings og þannig að þau eru æðri þessum bennlögum þannig að það verður bara málaferli og þetta er búið mál annarkort semja semur Evrópusambandið og hérna og svo sem ræður er svona ef Merkel og Macron þessi tvö.
En hvernig allir framkvæmdin verði 31. oktober? Verður þá bara stöðvað á hérna viðskiptin og hvað gerist í raun og veru? Hvernig heldur að framkvæmdin verði?
Það gerist ekki, akkur er ekki nýtt. Það heldur allt áfram sinn vanagang vegna þess að það er með eins og þannig að fólk sem er til þessi viðskiptum að það er náttúrulega tvinni bara þeir sem eru trúa því að eitthvað vandir eitthvað í heitlunar þeir eru þegar búin að byrgja sig upp af því og síðan gengur þetta bara nákvæmlega sem var annarkang eins og að gerði áður en að þeir gengur aðra búið saman.
En Guðmundur, nú verða þeir verða ekki lengur á innri markaði og ekki tollabandalæðu heldur strax 31. oktober. Og þá breytist auðvitað réttarstaða allra fyrirtækja í Bretlandi og Evrópu gagnvart Bretlandi.
Já, já.
Og þá er spurningin bara hvernig þetta verður svolítið sérkjælnett hvernig hægt er að framkvæma þetta í raun og veru vegna þess að þeir eru þá að selja inn á markaðin þar sem þeir hafa ekki aðganga inn í markaði eða ekki í tollabandalaginu.
Já,
það reistir tollmúrar þá fljótlega, hvernig heldur það?
Já, nei, ég hugsa nú ekki, veitum þess að það er nú eins og þannig að það er miklu, Bretland er annað stærsta hagkerfið eftir Þýskalandi í Evrópusambandi.
Já.
Og sko annað stærsta og frakkar eru þriðja, en frakkar eru með svolítið enginnir hagkerfið vegna þess að inn í grönsku hagkerfið eru teknar 15 Afrikufjóðir sem að þeir eru ennþá að gefa út skiluru franka fyrir.
Já.
Og þannig ef þú tekur þess að 16, 15 eða 16 Afrikufjóðir í burtu út úr franska þjóðhagsreikningnum að þá hrapaði hann svolítið niður í stærðargráðunni. En Bretar eru sem sagt alveg rosalega mikilvæg viðskiptaþjóð og á þessum hlutum sem eru mjög viðkvæmir að selja úr landið sem sagt fyrir kynumis frakka það er þá hérna ostar og vín og gambavín síðan eru náttúrulega Ítalía sem eru náttúrulega með sitt vín og sína osta og sitt dót og svo náttúrulega þjóðverið sem eru með alltaf yfirnaðurna, bíla og annað.
Já.
Og þetta eru náttúrulega allt mjög, sko, sérstaklega náttúrulega fyrir frakkandi Ítalíu er þetta mjög viðkvæmt og þetta eru náttúrulega eftir hópa niðurgreiddar vörur og þannig að niðurgreiðslan verður þá að vera ennþá meiri og þá verður hallir á ríkisfjárlögum ennþá meiri til þessum tveimur þjóðum. Nú, ef við tökum Þýskaland, að þá náttúrulega getur þetta allir svakarlegri kreppu í Þýskalandi. Þeir eru í kreppu núna, þeir eru á kreppubarminum, það kemur í ljós núna eftir, það spáði allir að þetta núna, þessi ástjörungu sem er að líða, að það sé, hann sé líkinn, þá eru við komnir í offisiál kreppu sem er þá 6 mánuðir með hagvöxt niður. Og ef að þeir alltaf fara að hefna sínir þá breytum, ef að þetta að vera eitthvað vésu, þá er að hætta breytum að kaupa, eða sem nýtt að innkaupa á þessum flottu bílum sem að þjóðverðinni framlega.
Já, og þessum BMW, besti markaður fyrir BMW er Bretland, held ég.
Já, og fleiri vöruvinina. Þjóðverðir eru útflutnings efnahagsríki sem er mikið gríðarlega flotta og fína framleiðslugetu sem er núna hjöktandi. Og ef að þeir sér að fá það í andliti að það er allir einu samdráttu, hann þarf ekki að vera mikil, hann getur verið bara 10% ykkur svoleiðis, 10-20% samdráttu í Bretland, að það er bara munurinn mikil döðs og ódöðs. Og hérna, og síðan alltaf eftir meðskiluru Deutsche Bank sem er alveg rosalega, sko, mikið innvestrar, hann er Deutsche Bank á rosalega mikið í þýsku efnaðarslífi. Þeir ráða í rauninni rosalega mörgum fyrirtækjum á baku tjöldum. Þeir eiga í, það er eins og, þú veist, þetta var heimaðurinn fyrir hrun síðasta, að þá átti bankarnir í þessum öllum þessum fyrirtækjum sem að voru mjög, þú veist, þjóðhagslega mikilvægt.
Já.
Og Deutsche Bank á í stærstu, þú veist, þeir eru í stærsta tilkvíkafélaginum, stærsti hlutarinn og þeir eru mest í þessu og hinn og þessu. Og síðan er hlutara sem að engin, sem að hafa verið að koma sér upp stórum stöðum í Þýskalandi, það eru kynverð, Sirei Bank og kynverðir eru stærsti einstakir hlutarinn fyrir hlutara þjóðverja í Deutsche Bank.
Já,
þannig að hérna, að þetta er svona að Deutsche Bank sko, og þeir hafa tímarinn verið skítrættir bara svo tölum mann sem það og þeir hafa verið að létta á sig og eru komnir niður í 5%, þeir voru með 10% í Deutsche Bank þessi risastóra banka og þeir eru komnir núna niður í 5% tímarinn í Deutsche Bank og ef að Deutsche Bank má ekki við neynum hremmingum og ef að þýst efnaðastu fer í spíralni yfir að við að þá byrkti það með fyrst og fremst og stærsta hlutafanum í auðmælinum og það er náttúrulega Deutsche Bank og ef að Deutsche Bank fyrir þá fyrir restum og þá fyrir júrum og þá fyrir restum til að klappi sko.
Heyrðu, við verðum
við Þetta er svona versta
sem er að koma. En við sjáum til en þú spáir því að þeir fari út 31. oktober.
Já, sko, hann má ekki við öðru, þeir öðru að vera að reyna eiginlega fyrir honum. Auðvitað gera það náttúrulega allt sem við geta þeir sem að vilja að vera að rímónur sem þessu kallaði. Auðvitað vilja það náttúrulega, auðvitað gera það allt þess að eiginlega fyrir hérna, Johnson, Boris Johnson, en ef hann fer ekki út, rítið sem þetta, þá er hann búin að vera, og ekki bara búin að vera, þá er hann búin að gera sig að fýpli, og þá er hann verið svo fórsettisraðara Bretlandi sem verið spist á stóli, og mest í bjáninn, og það er því, sko, það er því gríðan að tap fyrir allir henni.
Og íhaldsflokkurinn myndi býða algjörn afbróð í næstu kostning.
Algjörn afbróð og brexitflokkurinn myndi skilur þau gjössalega brexit eins og...
Já, þeir myndi kljúfa brexitfylgið, þannig að báðir færi ill út úr þessu og hini flokkar þeir myndi stórgræða á þessu.
Já, og verkamannaflokkurinn er með aðstýrðu þessu, meðan íhaldsflokkurinn er að mælast 38% sem við það verkamannaflokkurinn með 23-24% sem við konunum og Jeremy Corbyn fyrir orðin ansi, sko, hann er mjög ótrúlegur náumist skilur. Fólk trúar eða yngri sem hann segir og því hann gaf sér alltaf út fyrir það í gamla dag að vilja ekki vera í Evrópusambandinu. Þannig að núna er hann orðin skærast að stjarna þeim sem að vilja vera í Evrópusambandinu. Sem er náttúrulega bara, þessi pólitíkusjöfn, þeir eru svo flugvallar vindkokkar, fara bara eftir vindinum.
Þakka þér fyrir Guðmundur, nú erum við að ljúka þessu, þakka þér fyrir, Vitalið. Ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta en við fáum núna á fónin Olsen bræður.
Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
Hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through. It's breaking up his heart.
too.